Se non fose pola pandemia, estaríades en plena temporada de cocido?
Pois sí, en outras circunstancias estaríamos traballando o cocido, sempre o fixemos. E ademais, que cociñeiro non en esta época non se atreve co cocido, claro. É algo parte da cultura de Galicia. E ademais, nós, como temos diversos comedores, pois se presta para grupos de 20, 25, 15, entonces a xente pois alquila, son como pendellos, alquila os pendellos, está moito máis tranquila ali. Temos chimenea en algúns, calefacción, o sea que hai certa intimidade de dos grupos.
É moi da zona, como os pendellos famosos históricos da Agolada, non? Tedes algo parecido?
Bueno, non chegan a ser así, son construcciones, nos chamamos pendellos, pero son construcciones típicas de Galicia, de pedra, madera. Temos dúas pallozas redondas, o sea, en torno a unha plaza de pedra con pérgolas de madera, de castaño e de carballos, pois erguense as pallozas, despois os pendellos que lle chamamos, e o comedor grande, non? Donde temos a parrilla e horno de pedra. Traballamos de cara ao público, a xente. Nos pode ver facendo as carnes ou facendo as pizzas no horno de pedra.
Para quen non coñeza o teu restaurante, está, como dís, rodeado de natureza por todas partes, e tedes tamén eses, pois, zonas de merendeiros, poderíamos dicir, nun local tan amplio, coas restriccións antes que houbo de aforos, aínda vos íades apañando?
Pois sí, sobre todo, claro, cando abrimos outra vez, creo recordar cerca do mes de junio, por aí, a xente pois tiña ganas de sair, de compartir, de un poquinho de olvidarse, non? De esas restricciones tan duras que nos levaron co tema do COVID-19. Entón, pois eso, non tivemos ningún problema, claro. Traballamos ben dentro das restricciones, desinfectando constantemente. Además, temos un sistema de aire que extraemos aire de fora, renova constantemente. E bueno, a xente estaba viña confiada e tranquila. Respetaba as normas, claro.
Agora que te desobriga de estar pechados, está a funcionar o servizo de recollida no local?
Sí, xa o fixemos anteriormente, cando as limitacións horarias básicamente anularon as ceas porque a xente non sale, claro, de 9 a 11, pois o tempo era moi pouquinho. Sí. Entón, empezamos con comida para levar ás casas. E, bueno, algo íbamos facendo, verdad? Íbamos sumando esforzos, pois íbamos facendo.
E agora tedes esa posibilidade tamén?
Sí. Empezamos tamén agora este fin de semana, que coincide co San Valentín, volvemos a dar a opción de comida para levar a casa. Dentro do concello, claro, non se pode vir desde outro concello.
Claro. Bueno, en todo caso, fainos agora así un pouco a boca auga, que menos tes pensados e preparados para San Valentín?
É un menú sincero. Eu lle chamo picoteo, donde temos, son 4 platiños que son platos típicos que facemos habitualmente no restaurante e que funcionan ben. Por exemplo, o do picoteo de hoxe son unhas croquetas de xamón, calamares, raxo, podes optar por as pizzas caseras, porque utilizamos a masa do pan directamente da panadería, vamos a por ela, non ten outro componente que de fariña, agua e un pouquiño de sal. E despois tamén algo de parrilla, mesturamos un cerdo, polo, tenreira, despois un postre de San Valentín, que é unha tarta de chocolate e frambuesas.
Bueno, a verdade é que hai pratos pois como o raxo que eu na casa non son quen de facelo como nos restaurantes, en tantos boísimos que temos en toda Galicia, e hai platos típicos que non é o mesmo cando cociña alguén con man, como testi tamén, Víctor, nesta pulpería Asador As Canteiras. Se pensamos agora en todos estes límites, pois o peche obrigado, as restriccións horarias, días, iso é a parte negativa da crise económica que ven coa pandemia, pero se lle buscamos algo positivo, podería ser o valor de unir forzas, sería algo bo de todo isto?
Pois claro, temos que, bueno, ten unha parte negativa que está aí, é rotunda, ademais, non? Levou nos a crisis a moitos, aparte que a hostelería non é solo o que vemos, camareros e tal, como decía o ministro Garzón, menospreciando un poquinho, non? O que a hostelería, pois, é innovación, é desarrollo con tecnología punteira, industria química. Nos que somos pequenos temos detrás 50 ou 60 proveedores do máis diverso, non, non solo alimentación e gandería. Entón, non nos queda máis remedio que unirnos e sacar fortalezas de toda esta experiencia, non, os que podamos aguantar. Nos, por exemplo, estamos na asociación Embaco, como ben di o seu nome, emprende, valoriza e compite. Nos están axudando en un plan de asesoramiento e reactivación do comercio e da hostelería rural, non? Engloban tamén un pouquinho o comercio. Para cando todo isto acabe, pois poder sair máis fortes, con máis ganas, estando aí, claro. Si non nos unimos, non saldremos igual.
Imposible, imposible. Pois imposible, sí. Apuntamos esta opción en canto se poida. Temos unha cita aí entre o límite das provincias de Pontevedra e de Lugo, en Antas de Ulla, unha recomendación encarecida que facemos para que non coñeza a pulpería Asador As Canteiras. É imposible que salga decepcionado. Damos fe diso, falamos hoxe co cociñeiro deste restaurante, que é Víctor Aramburu, que nos falou de como están a tentar manter o negocio nestas circunstancias. Víctor, moitísimas grazas e moito ánimo.
Pois nada, a vosotros, ánimo a todo o sector da hostelería e todos os sectores, que non somos os únicos que estamos aí. Xa saldremos, non queda outra.